Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor jou aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Die Here voor, soos ons dit opgeskrywe vind in Matteus hoofstuk 22, die wet van die Here, soos wat ons dit vind in Matteus hoofstuk 22 vanaf vers 34. Toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal staan vergader en een van hulle, een wetgeleerde, het die vraag aan hom gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes, ons wil die vraag om saam te staan, dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde christelike geloof. Ek kan in die hart saamspreek as jy ook hiermee saamstem. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die levende, en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam, en die ewige lewe. Ons vind ons skriflesing in 1 Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 7. 1 Johannes 4 vanaf vers 7. Ons word alweer geconfronteer met die gedagte van liefde in hierdie gedeelte en het blyk die grootste vrugte wees van ware bekering. En daarom word ons ook opgeroep vanaf vers 7, Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy Gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hieraan het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Net tot sover, het onfeilbare woord van die Here. Ek wil vra vir die mans as verteenwoordigers van die huisgesin om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir die groote genade, dankie vir die groot geleentheid wat ons vanochtend het om eerstens U te dank. Dankie vir U goedheid, dankie dat ons hier kan wees, dankie dat ons gezond genoeg kan wees om in die huis van die Here by mekaar te kan kom, om die woord van die Here te kan aanhoor. Dankie Here dat ons nie met vrees oor ons skouers heeltyd hoef te kyk oor wie ons nou gaan doodmaak, omdat ons vergader rondom U woord nie. Maar Here, saam met hier die grote steen en die vryheid van geloof, kom daar natuurlik ook somtyds 'n groot vloek. Here, baie mense vergeet die groot koste van Christenskap. Baie mense vergeet wat het werklik kos om U waarlik te dien. Here, daarmee saam is daar baie keer 'n ligsinnigheid rondom U woord en uiteindelik, Here, word U woord deur baie mense nie ernstig opgeneem nie. Ons wil daarteen kom bid in hierdie oggend. Here, as gemeente van God en as draers van die lig, wil ons kom bid en vra dat hierdie bekamp sal word, dat hierdie gestryd sal word en dat mense tot die erns sal kom van U liefde, van U goedheid, van U deernis met ons as mense. En Here, tog dat hulle ernstig sal wees rondom die oordeel wat op pad is. Ja Here, ons is verryk en het verryk geword. Here, en die mense het aan niks gebrek nie. Ja Here, selfs ons kan ons baie keer in daai mate byvoeg. Ons sien nie bekommernisse wat baie van die vroeë Christene gehad het nie. En Here, ons wil hierdie grote voorreg voor U kom neerlê en pleit dat die verantwoordelikheid daarvan sal deursuiver. Here, help ons in hierdie môre waar ons by mekaar is rondom U woord, dat ons verkoop sal word deur die wese, dat ons verkoop sal word deur die woord, maar Here, belangrik dat ons dit sal gaan besef en sal gaan uitleef. Dankie Here dat U ons ook laasweek tydig kom herinner het dat daar valse leraar is wat onder die vaandel van Christenskap dwaalleringe in ons ore kom prop. Ons ook ompleit, Here, dat U ons die gees van onderskeiding sal skenk, dat ons sal kan sien wat is waar en wat is vals. Here, maar so ook in hierdie boodskap, dat ons sal sien wat U wese werklik is. Here, ons wil die geleentheid ook gebruik om vir die siekes te kom bid, te kom intree, dat U hulle sal beveilig, sal beskerm, dat U hulle geloof sal ook voortdurend sal het vermeerder in hierdie tyd waarin hulle geloof na U toe kyk. Vir geneesing wil ons kom bid, Here, dat U hulle sal genees, dat U hulle sal opwek en Here, dat U hulle sal deerdra. Ons wil kom bid vir hierdie erediens. Here, dra ons asseblief deur en mag U naam verheerlik word. Amen. Liefdes, ons het in vers 8 en in vers 16 die volgende woorde gelees wat ook ons tema sal wees in hierdie môre: God is liefde. Dit is die tema vanoggend: God is liefde. Nou in hierdie twee teksverse vind ons die mees gekwoteerde teksvers aangaande God en aangaande sy wese. Ja, God is liefde is die troefkaart wat baie mense gebruik in 'n argument aangaande oordeel, aangaande sonde en aangaande aanvaarding juist van die sonde. Maar God is liefde en hy sal my aanvaar en hy sal uiteindelik my net omhels net soos wat ek is. God is liefde word daar uitgeroep en almal moet my net laat staan soos wat ek is. Almal moet my net aanvaar want God is liefde. Dit is geen redenasie nie. Want terwyl die wêreld uitroep God is liefde, weet hulle nie reg wat hierdie liefde is nie. Hoekom? Want hulle weet nie wie God is nie. Om liefde korrek te definieer, moet ons weet wie is God. En moet ons hierdie attribuut van God, hierdie wese van God, dat hy liefde is, natuurlik verklaar aan hand van al sy ander attribuute. Geen van Godse attribuute staan ooit in oppositie teen mekaar nie, maar vul mekaar aan in 'n perfekte harmonie. Want omdat God liefde is, moet hy dit wat ongeregtigheid seevier, moet hy dit straf. Omdat God geregtigheid is, moet hy straf dit wat nie liefde is nie. Moet hy straf dit wat nie goed is nie. Moet hy straf dit wat nie uit hom is nie. Geliefdes, Godse attribuute is in perfekte harmonie met mekaar. En as ons hierdie aspek van God wil verklaar in hierdie boodskap, God is liefde, moet ons natuurlik kyk wat dit beteken. Sien, God is liefde. Ja, hy straal nie net bloot liefde uit nie, hy openbaar nie net liefde nie, maar hy is die vergestalting daarvan. Hy is in wese liefde. Liefde kan nie losgemaak word van God nie, want God is uiteindelik die een, sal ons sien in ons eerste gedagte, hy is die bron van hierdie liefde. Hy is die uitstraling van hierdie liefde, want hy is die liefde. En hy is nie net bloot 'n vergestalting daarvan, omrede hy liefde vervolmaak het nie, maar juis omrede liefde uit hom as 'n onuitputbare fontein vloei. Dit is juis omrede hy liefde is. Hy is in wese liefde. Sien jy die groot verskil? Hy betoon nie net liefde nie, maar in sy karakter, in sy wese, in die diepte van God vind ons liefde. Sonder God sou hierdie wêreld in totale anargie gewees het. Sonder God sou hierdie wêreld geen liefde ooit beleef het nie. Sonder God sou daar geen mate van ooreenstemming met enig iemand gewees het nie. Want sonder God is hierdie wêreld sonder liefde. Ons sal later ook sien self die heidene wat liefde beleef is juis as gevolg van die bron van liefde juis dit ook aan hulle skenk. God is liefde. En hierin vind die kind van God 'n veilige rusplek. Ja, die sondaar vind hierin 'n uitnodiging om tot bekering te kom en juis om in hierdie liefdevolle verhouding met God te kan geniet. Ja, hier vind ons vertroosting nie net bloot wat God aan ons bied nie, maar wie God is. So hierdie liefde vind ons uiteindelik in God. En ons vind hierdie vertroosting, ons vind hierdie rus, ons vind hierdie bemoediging in die wese van God. En daarom die tema, God is liefde. Nou geliefdes, ek is deeglik bewus waar die tyd staan, maar ons gaan 8 punte hanteer. Maar dit sal daarom strek oor die 2 eredienste. Ons gaan 4 punte vanoggend hanteer en dan vanaand gaan ons die volgende 4 daarvan hanteer. Die punte wat ons vanoggend hanteer, gaan dit vlugtig net vir u noem: die bron van liefde, die openbaring van hierdie liefde, die objek van hierdie liefde en dan die orde van hierdie liefde. Vanaand gaan ons kyk na die liefde wat vertoef, die liefde wat bly, wat nie vergaan nie. Die volmaaktheid van hierdie liefde, die vrymoedigheid wat ons het as gevolg van hierdie liefde, en uiteindelik sal ons stilstaan by hierdie liefde wat vrees uitdryf. Ons het in 'n wêreld wat vasgevang is in vrees. Laat ons God se liefde predik. Laat ons dit ons ore laat hoor, want dit dryf die vrees na buite. Ons as kind van God hoef uiteindelik nie te vrees nie, want as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dit is dan vlugtig ook vanaand se boodskap. Ek het baie vlugtig dit gepreek, julle sal vanaand die res daarvan moet hoor. Geliefdes, hierdie boodskap is baie belangrik vir die gereddes, as ook die ongereddes, om uiteindelik hulle vertroosting in God te vind, maar ook bloot daarin dat God se karakter geopenbaar word. En waar God se karakter geopenbaar word, moet elke oor gespits wees om te hoor wat God ook aan die gemeente wil sê, verskoon. Kom ons kyk na die eerste punt. Die bron van die liefde. Wat is die bron van hierdie liefde? Vers 7 sê, die liefde is uit God. Die liefde is uit God. Ons hoef seker glad nie verder eens dit uit te brei nie. Want die liefde is uit God, want let op wat sê vers 8 en vers 16, God is liefde. Ja, God in wese is liefde. Daar is geen liefde sonder om, en niemand geniet liefde sonder dat God dit uit genade aan ons as mens skenk nie. Ja, selfs die ongelowiges kan nie hulle sterre dank nie, maar kan eerder God dank, omdat hy die liefde ook aan hulle skenk, dat hulle liefde selfs onder mekaar kan geniet. Sien, Paulus vra juist die ongelowiges die volgende vraag in Romeine 2 vers 4. Of verag julle die rykdom van sy goeie tierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, let nou op, juist in hierdie lyn van die liefde wat God selfs in die ongelowiges openbaar, want hy is die bron daarvan, omdat jy nie besef dat die goeie tierenheid van God jou tot bekering belei nie. Nou kan ons vra, hoekom beleef die ongeredde mense liefde? Want die goeie tierenheid van God wil hulle tot bekering lei. Dit is omrede God homself openbaar as God aan die mensdom. Hy openbaar homself as die liefdevolle God ook aan hierdie mensdom, want sy goeie tierenheid wil die mense tot bekering lei. Nou, God laat sy liefde reën oor die gelowiges en die ongelowiges. Want sien, hy openbaar homself. Hy is liefde, hy kan nie die liefdevolle aspek een kan skuif en nou openbaar homself net so nie. Nee, God is altyd deur, omdat hy nooit verander nie, van die begin tot die eind sal hy absoluut liefde wees. Ja, as hy gaan oordeel, gaan het in liefde wees. As hy gaan straf, gaan het in liefde wees. As hy tot bekering lei, is dit in liefde. As hy vermaan, is dit uit liefde. Ja, God is liefde in sy wese, hy is die bron van hierdie liefde, en ons mag nooit liefde definieer sonder God nie, en ons gaan definitief nie liefde beleef sonder God nie. Hoekom? Hy is die bron van hierdie liefde. Geliefdes, daar is geen volmaakte liefde in hierdie wêreld nie. Daar is geen volmaakte liefde in hierdie wêreld nie. Net soos daar geen geregtigheid in hierdie wêreld gevind word nie. Sien, daar moet 'n eksterne bron hierdie liefde en hierdie geregtigheid aan die mensdom kom skenk en dit op die mensdom kom toepas. Want onder onsself is ons haatlik teenoor mekaar. Sonder God is ons in rebellie, haat ons God, bal ons vuiste teen die hemele en verslind ons mekaar. Kyk die donker middeleeue, kyk die bloedbarrens wat daar gestort is, kyk die anargie van mensdom. Ja, daar moet 'n eksterne bron hierdie liefde, hierdie geregtigheid aan die mensdom kom skenk, want sonder dit sal daar geen geregtigheid, sal daar geen liefde in hierdie wêreld wees nie. Sien, jy kan nie net bloot liefde uiteindelik definieer sonder die Here nie. Want hy stort jy sy liefde in ons harte uit, soos wat ons telke male al die tekstvers aangehaal het, Romeine 5 vers 5. En hoe beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Sien, God gee nie net bloot liefde nie, maar hy skenk homself. En daardeur kan ons liefde beleef, want God is liefde. Sien hier die groot verskil, hy is die bron daarvan. Kom ons hou illustrasie na vore. Kan jy 'n boksie pak en liefde daarin sit, dit toemaak en dit aan iemand gee? Nee, jy kan iets sekerlik daarin sit wat mense daardie liefde laat beleef van hierdie persoon het aan my gedink. Maar dit is nie 'n aspek wat jy kan voel, maar toch kan jy dit beleef. Jy kan dit toch aanraak, maar jy kan dit nie sien nie. Dit is, toch is dit wel ook sigbaar. Dit is regtig abstract, want jy kan dit nie in 'n boksie plaas en dit aan iemand so skenk nie. Dit moet deur iemand kom. Jy beleef liefde teenoor iemand, en so ook plaas God nie sy liefde in 'n boksie en skenk dit so aan jou en geniet nou maar die liefde nie. Nee, hy kom deel homself aan ons as mense mee. Want hy in wese is liefde, daarom kan ons die liefde beleef, want God in wese is liefde, daarom skenk hy ook sy gees aan ons in ons harte, dat ons hier die liefde van God kan beleef. So die skenking van God se liefde moet verstaan word in die realiteit dat God homself aan ons skenk. Dit is hoe ons liefde beleef. God skenk homself aan ons. Sien, net soos wat jy jouself met jou geliefde deel en so beleef julle liefde tussen mekaar, so deel God homself aan ons en kan ons hierdie liefde beleef. Want hy is die bron van hierdie liefde. En daarom bid Paulus ook vir die gemeente Thessalonica in 1 Thessalonicense 3 vers 12. Mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en almal. Hoekom bid hy tot God? Want God wek hierdie liefde in die hart op, omdat hy eindelijk bid dat hulle meer en meer heilig gemaakt kan word, dat God meer sal word en hulle minder, soos wat Johannes die Doper in Johannes 3 vers 30 gebid het, dat ek minder word, maar hy meer, zodat God meer word, dat die liefde meer sal word in ons harte, dat die bron van liefde alles oorvloediger in hulle lewe sal word. Daarom, hy is die bron van liefde. Die tweede gedagte, ons het effens daarin geraak in die vorige punt, maar is juist tot verdere uitbreiding van hierdie aspek, God is liefde. Ons kyk na die openbaring van die liefde. Lees dan met my vers 9. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Ons het al reeds getoon dat God in wese liefde is, en daardeur is hy ook die bron. Hierdie bron van liefde word wel geopenbaar en aan ons getoon. In so mate kan ons vra, wat help dit God is liefde, maar daar ver en ons beleef dit nooit nie. Sien, juist uit Godse liefde uit, het hy hier die aarde geskep, het hy ons geskep as mensdom. Die groot vraag van die eeuwe, hoekom het God hier die aarde geskep, juist uit sy liefde? Dat ons in die verhouding met hom kan wees, dat ons sy liefde kan beleef. Sien, God is liefde en hy het hierdie liefde geopenbaar, eerstens deur die skepping van hierdie wêreld, maar nou teenoor ons as mensdom, kom bewys hy sy liefde. En hoe openbaar hy dit? Kom ons lees verder vers 9, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. So God se liefde word geopenbaar deur God se seun. Ek moet gou vir 'n oomblik vir u wys hoe baie hierdie teksvers 1 Johannes 4 vers 9 ooreenstem met Johannes 3 vers 16. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, want so lief het God die wêreld gehad. Dat God, Johannes 4 vers 9, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gegee het. Johannes 3 vers 16, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat ons deur hom kan lewe, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Sien jy dieselfde elemente in dieselfde volgorde kom in beide teksverse voor. Want God bewys sy liefde. Want so lief het God die wêreld gehad. Want so lief het God ons gehad, dat hy sy liefde aan ons kom openbaar het, deur wie? Deur sy seun. Ja, dit word geopenbaar, juist deur sy seun, maar hoe kan ons vir mekaar vra? Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. God is so lief vir die mensdom en wil die mense uit sy liefde uitry, dat hy gesterf het aan 'n vloekhout. Terwyl geen mens ooit God se liefde verdien nie, kom bewys hy sy liefde deur om juist hierdie mense wat sy wat hulle wys dit teen die hemele bal, wat hom haat, wat rebelleer teen sy bevel, kom sterf hy juist vir ons as mense aan daardie kruis. Terwyl ons nie eers dieselfde sal doen selfs vir 'n goeie mens nie, kom doen God dit vir die slegste van die slegste, en dit is natuurlik ons. God bewys sy liefde, hy praat nie net sy liefde nie, hy kom bewys sy liefde aan die kruis. Die kruis van Jesus Christus is onontbeerlik, dit kan nie vermy word nie. Hoekom? Want God is liefde, dit sal uiteindelik die eind uit daarvan wees, want uit God se liefde sal hy versoening bewerk vir ons as mense. Hoekom? Want hy wil ons inneem, Hy wil ons as sy kinders aanneem en dit is die weg wat hy gebaan het deur die kruiswerk. Daar die kruis is die grootste teken van liefde. Ek glo natuurlik die simbool van liefde is verkeerd. Dis nie daar die hartjie nie, dis die kruis van Jesus Christus. Liefde is hy die straf vir ons gedra aan haar die kruis. Sonde wat hy nie eens geken het, nie het hy geword en sodoende 'n vloek geword wat God se toren gedra het. Hy blus sy eie toren uit teenoor diegene wat hulle geloof in hom stel. En God neem juist die aan as sy eie kinders. Hy maak hulle nie. Hy beklee hulle nie met 'n 12-vuur nie, maar eerder met sy vurige liefde. Hy openbaar sy liefde. Dis nie iets wat hy eenkant hou, wat hy nie aan die mensdom kom verkondig nie. Ja, die kruis word Jesus Christus se preekstoel. En hy bestein sy liefde daardeur uit. Ja, luikeels roep sy liefde deur sy bloed wat vir ons gestort is. Sy wonde getuig van sy liefde, sy gewilligheid. Dit alles getuig van sy liefde, sy preke getuig daarvan, sy woord getuig daarvan, sy gees getuig daarvan. Sy voortdurende bediening getuig daarvan, die feit dat hy opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en na in die regterkant van God, tree hy vir ons in, dit getuig van sy liefde. Liefde is 'n aspek wat nie vir my kan word nie, God is liefde. Hy openbaar sy wese aan ons deur Jesus Christus, sodoende sy liefde. Soos Jesus Christus die beeld is van die onsienlike God, so word liefde deur Jesus geopenbaar, want Jesus, wat God natuurlik is, is in wese liefde. Nou selfs die Gees van God wys hier na Jesus Christus, soos net soos wat hy niks niets leer nie, soos wat daar geen nuwe profesie is wat verkondig word nie, want die laaste woord in die Bybel is amen, daar word geen nuwe profete opgewek nie, weg met hierdie valse profesie. Maar net soos wat daar geen nuwe leringe is nie, soos wat die Heilige Gees niks niets leer nie, maar heel te die rigting wys terug na Jesus Christus toe, ons insig gee in die volle waarheid wat alreeds aan ons geskenk is, net so wys Jesus Christus die rigting na Jesus Christus, die Gees van God wys die rigting na Jesus Christus toe, wat die openbaring is van God se liefde. En so word ons deel van hierdie liefde van God, juist deur die Gees van Christus, wat in ons harte kom woon, wat hierin wys na Jesus toe. Hy openbaar sy liefde. Hy deel dit in ons harte. Hy is liefde. Sien, hy het sy liefde bekend gemaak aan 'n verlore mensdom. En so wil ek vra, dit is toch die hele doelwit ook in hierdie gedeelte, maar hoe kan ons liefde teenoor ander betoon as ons nie weet van waarof dit kom en hoekom ons dit moet doen nie? Net soos wat God sy liefde aan die mensdom kom openbaar, wil ek toch vir u vra, openbaar jy hier die liefde aan andere en natuurlijk aan God. Hier die liefde wat God in jou hart uitgestort het. Maak jy dit bekend aan ander mense. Kan mense sien, maar daar is een andersheid. Daar is een ware liefde. Daar is nie een selfverheerlikte liefde nie, maar daar is een Godverheerlikende liefde in daar die persoon. Selfopofferende liefde. Sien, dit is juist een bewys van ons redding. Liefde is 'n bewys dat jy gered is. Lees vers 7, vers 8, vers 11, vers 12, vers 20, vers 21. Die bewys van ons redding is natuurlik liefde. Soos wat God die liefde geopenbaar het, wil ek vra, openbaar jy dit? Kom ons kyk vervolgens na die derde punt. Die objek van hierdie goddelike liefde. Vers 11 sê, as God ons so lief gehad het, vers 16 sê, en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. Die liefde van God word geopenbaar en het word bewys aan ons as mens. Nou, ons is die kroon van sy skepping en die begunstigdes van sy genade. En hier die punt is geen poging om die mens te verhef nie, maar eerder om te wys dat die genade van God so groot is, dat hy ons die objek van sy liefde maak, terwyl ons dit geensins verdien nie. Jou geliefdes van God, ons is sondaars. Ons is sondaars. Ons was in rebellie teen God en het God in daardie verlore toestand gehaat. En God het geen soos nodig gehad om iets aan ons te kom bewys nie, om enigszins sy liefde aan enige iemand uit te stort nie. Want sien, hy in wese is volmaak. Hy het nie ons liefde nodig nie. Hy het niks te kort nie, hy het nie te kort aan liefde nie, hy het nie beantwoording op sy liefde nodig nie. Inteendeel, het God soveel opgeoffer om sy liefde aan ons te kom bewys. Verwys hy na Filippense hoofstuk 2, waar die glorierijke hemele agtergelaat het, die gestalte van die dienskneg kom geneem het, en sy eie mens het hom nie aangeneem nie, maar hom eerder gehang aan 'n vloekhout. Dis liefde. Wat God het vooraf alreeds geweet het, precies geweet het, hoe en wat sy rebellie die mens om teen hom gaan optree, precies geweet wie daar die spykers in sy hande gaan inslaan, precies geweet wie om daar in sy gesig gaan spieg, geweet wie na preek om steeds nie gaan aanneem nie, steeds kies hy die kruisweg. Geliefdes, ons het die objek van sy liefde. En toch het hy sy liefde aan ons kom bewys. Maar die groot vraag is, hoekom? Hoekom? Hoekom het hy ons lief? Daar is niks goeds in ons nie. Daar is niks wat ons kan aanbring om enigszins hierdie liefde te regverdig nie. En selfs al sou hierdie liefde gebaseer word op ons eie werke, sou God se liefde tot ons heeltyd fluktueer. Maar die Bybel leer God verander nie. God is nie bietjie liefde, baie liefde, minder liefde, meer liefde nie. God is liefde. Op 'n ewige konstante en volmaakte basis. So hierdie objek van liefde kan nie gebaseer word oor hoekom of eerder gebaseer word op ons werk nie. Daarom vra ons die vraag, hoekom? Hoekom het hy ons lief? God het ons lief. Nie oor dit wat ons gedoen het nie, maar eerder ondanks dit wat ons gedoen het. Hy het ons lief nie as gevolg van ons goedheid of ons geregtigheid nie, maar daar is niks goeds in die mens nie. Daar is die een wat regverdig is nie. Daar is die een wat God soek nie. So, hoekom het God ons lief? Weerens kan ons sê, God het ons lief ondanks onsself. So God se liefde tot ons gebaseer word op ons vermoëns om hom weer terug lief te hê, sou God se liefde ons al lank teenoor ons al lank al opgedroog het. Maar God het ons lief as gevolg van sy seun Jesus Christus. Sou God se liefde nie 'n antwoord op ons getrouheid, sou God se liefde 'n antwoord op ons getrouheid gewees het, sou ons nooit hierdie liefde beleef het nie. Maar hierdie liefde teenoor ons is 'n spontane uitstorting van wie en wat God is. Hy het ons nie lief as gevolg van wie ons is nie, maar eerder as gevolg van wie hy is. Dis die groot verskil. Hoekom het ons lief? Want hy is God. Hy is liefde en hy het sy seun aan ons gestuur. Jy is uiting van hierdie liefde, die openbaring van sy liefde, stuur hy sy seun om vir ons sondes te sterf, dat ons in hierdie vader-kind verhouding kan betree, juist as gevolg van Jesus Christus, wat natuurlijk die een is wat gestuur is uit Godse liefde uit. So God het ons lief as gevolg van Jesus Christus, maar God het Jesus Christus gestuur omdat hy ons lief het. So die gevolgtrekking moet ons uiteindelik maak, God het ons lief, omdat hy ons lief het. God het ons lief, omdat hy ons lief het. Die misterie hiervan is juist die bewondering teenoor God. Hoe kan hy ons lief hê? Terwyl ons al hoeveel keer teen hom gerebelleer het. Terwyl ons voortdurend tekort skiet. Hoe kan hy ons lief hê? En toch het hy ons so lief. Nie as gevolg van ons verdienste nie, want ons het geen. Nie as gevolg van ons geregtigheid nie, want sonder Christus het ons geen geregtigheid nie. Maar God het ons lief, as gevolg van wie hy is. En hy het besluit, hy wil ons lief hê. En daarom, God het ons lief, omdat hy ons lief het. Geliefdes, dit is die objek van God se liefde. Gemeente van God, God het ons lief. Val ons hom voortdurend. Hy het ons lief, ondanks ons voortdurende val en opstaan. Hy het ons lief. Hy het ons lief al sondig ons gedurig deur. Die feit dat God liefde is, sal die hardste hart verpletter. Ja, dit smelt die ijskoue hart en ontwapen die vijande van God. Want geliefdes, dit is die evangelie. Dit is die goeie nuus van God, dat die liefde van God aan almal bekend gemaakt word, ondanks die mensdom, ondanks die ondankbaarheid van die mensdom, maar eerder omrede wie en wat God is. Ja, dit is die definitie van onvoorwaardelike liefde. Ja, ons sal nooit Godse liefde kan verdien nie. Alleen Jesus Christus voldoen aan Godse standaard, alleen hy. En daarom die wat in Christus is, word besonder deel van hierdie liefde. Hoekom? Want ons word deel van God, ons ontvang die goddelike natuur wat in wese liefde is. Ons ontvang sy gees wat in ons lief, wat in ons harte liefde kom uitstort. Hoekom? Want God word in ons harte uitgestort. Maar God het die wereld so lief, dat hierdie liefde beskikbaar is vir allemaal. Hy skenk aan ons die geleentheid om in hierdie verhouding van, met hom te tree, dat ons hierdie liefde kan beleef. Die liefdevolste boodskap aan 'n ongeredde is die evangelie boodskap, want God word daarin geopenbaar. En die hand van God word uit liefde uitgestrek tot daardie mens, neem my hand en tree in 'n verhouding met my. En jy sal liefde beleef wat jy nog nooit beleef het nie. Sal 'n dankbaarheid beleef wat jy nog nooit beleef het nie. Jy het my nodig, sê die Here vir sy gemeente. Sien, laat ons nie vergeet dat hierdie liefde nie beantwoording is op ons goedheid nie. Want anders vergeet ons die evangelie boodskap en anders sal ons spoedig in 'n werke saligheid verander en dit aanhang in plaas van die ware evangelie van God. Sien, God het ons lief ondanks onsself en daarom moet ons slegs in God roem, soos wat 1 Korintiërs 1 vers 30 en 31 ons leer. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom soos wat geskrywe is, die wat roem moet in die Here roem. Hoekom het God my lief? Ek weet ook nie. Maar God het besluit en ons is die Here so dankbaar daarvoor. Is egter ook in hierdie orde verbonde, hierin en hierdie liefde is daar ook 'n orde aan verbonde. Daarom kyk ons ook in die vierde en die laaste punt van oggend, die orde van hierdie liefde. Vers 10 sê, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het. Nou vers 19 sê ook, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Die orde is eenvoudig, God het ons lief, ons beantwoord hierdie liefde teenoor hom, en dan vloei hierdie uit in liefde teenoor mekaar. Is dit nie juist die hoofgedagte, die hoofvermaning wat uit hierdie gedeelte uitstrek nie, dat ons mekaar moet lief hê? So, die orde is, God het ons lief, hy het ons harte kom verander, hy het ons 'n nuwe wil gegee, toe ons gereageer het op sy roepstem, en daardeur het ons die genade geskenk om ons van ons sondige weet te kan bekeer. Hy het sy liefde kom bewys, dit uitgestort in ons harte. In kort, hy het die eerste stap geneem en dit vir ons moontlik gemaak dat ons hom kan lief hê. Die ongeredde toestand het God nie lief nie. Dit haat God. Dit is in rebellie teen God. Dit wil niks met God te doen hê nie. As dit nie vir God se evangelie was nie, as dit nie vir sy roepstem was nie, het al geen mens ooit gereageer daarop nie. God openbaar eers homself aan ons as mensdom. Hy trek ons met koorde van liefde, dan kan ons antwoord op sy liefde. En dis juist die tweede stap. Ons het hom lief juist omrede hy ons eerste lief gehad. Hy is die enigste wat werklik onvoorwaardelik lief het. Sal jy sien nie weer eens hierdie gedagte, dat die uitlewing van liefde een bewys is van redding, veranderde wil, God se vingerafdruk in ons lewe, sien nie dit raak, hoe God alles kon verander het in ons harte, dat ons nie meer haatlik is teenoor hom nie, maar liefde teenoor hom beleef. Dit is God se werk. Hy het kom doen in ons harte. Maar hoe word hierdie liefde teenoor God bewys? Hoe kan ons weet of ek werklik God lief het? Vers 7 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, teenoor wie nou? Teenoor mensdom? Teenoor God, so is dit twee loop, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Vers 12 sê, niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Vers 20 sê, ek het God lief. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? So die eerste bewys dat ek God lief het, is dat ek die mense van God lief het, dat ek my broeders lief het, dat ek my susters in die Here lief het. Daar is die liefde wat God in ons harte kom uitstort het, is dit dan nie die eerste vrug van die Gees in Galasiërs 5 vers 22 nie. Vrug van die Gees is liefde. Dan gaan die lys verder aan. So eerstens is dit 'n liefde vir ander. Hoe kan ek weet ek het God lief? Daar is die liefde wat God in my hart kom werk. En nou wil ek regtig, dit is ook nie een baie keer so oordrewe mate daarvan nie. Tou die Here kom heilig jou temperament. In so mate gaan jy nader aan beleef, maar ek het 'n baie ander gesindheid teenoor mense wat ek gehaat het. Hier is iemand wat ek nooit in my natuurlike self lief sou gehaat het, maar God het dit so bewerk, dat ek toch 'n liefde vir die persoon het. Beteken dat ons altyd ooreen gaan stem met mekaar nie glad nie. Gaan ons partij in mekaar lelik hanteer? Ja. Maar die liefde juist daarvan is dat ons gaan reg maak en wegdraai en voortgaan. In liefde optree teenoor mekaar. Hoe gaan die wêreld juist weet dat ons disippels is van God? Dat ons liefde onder mekaar het. Dit is die kenmerk daarvan. Verdere manier hoe ons kan sien of ons God werklik lief het, plan net gou na die volgende hoofstuk toe. 1 Johannes 5 vers 3, want dit is die liefde tot God, so dit is ons liefde wat ons rig na God toe, dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie, so is die bewaring, een gehoorsaming van God se liefde, van God se gebooie. Sien, die juiste groot verskil dat God in ons lewe kom bring, is ek haat nie meer die wet van God nie, maar ek het dit lief, want ek sien is een veilige kamp wat God vir my stel, dat ek nie daar buiten moet beweeg nie, maar daar buiten is die toren en die straf, terwyl hy binnen die genade en beveiliging van God is. Dat is een totale ander gesindheid in die Bybel. Dit is nie een opwek wat die hele tyd moet gedebatteer en uitgeruk moet word, en die hele tyd bevraagteken moet word, maar heel hard ek omarm en aanvaar word. Die gebooie moet bewaar word. Dit is 'n bewys van ons redding. Maar hierdie is ook 'n bewys dat ons deel is van God. Maar let nou op hoe Johannes 5 vers 2 dit stel, net die voorafgaande vers. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het. So nou, hieraan wat nou gaan volg, weet ons dat ons mekaar, die ander christene, lief het. wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. So nou, hoe het ek ander mense lief? Ek het God lief en ek bewaar sy gebooie. Nou sy gebooie sê in hoofstuk 4 vers 21, en hier die gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. So die bewys dat ons mekaar lief het, is tweeledig, na die wet toe en na God toe. Maar nou sê God, as jy my lief het, hê mekaar lief. En nou sê die gebod van God, hier die gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê. So dit wys heeltyd so rigting na mekaar toe. Verstaan jy hier die hele aspek daarvan? God het ons lief, ons antwoord sy liefde, en hierdie is 'n voortdurende liefdesverwysing na mekaar, wat bewys dat ons kind van God is. Die groot verskil wat God in ons lewe kom bring het. Ons het hom lief, ons het sy gebooie lief, en ons het mekaar lief. En hierdie drie is 'n bewys van die ander twee aspekte. Elkeen is 'n heenwyse na die ander aspekte. So dit is die bewys dat ons God lief het. So kom ons, die bewys dat God eerste sy liefde aan ons kom bewys het, is dat ons sy liefde eerstens teenoor hom en teenoor mekaar bewys, en dit word gesien in die gehoorsaam van God se gebooie, en dis wat ons ook nou gesien het. So kom ons vereenvoudig dit. God het ons lief, en ons beantwoord sy liefde. Ons kan nie sê ons het God lief, maar ons haat die broeders nie. Terwyl hierdie liefde van God in ons harte uitgestort is en hierdie bewys is van God se werk in ons lewens. Daarom bewys die onderhouding van die gebooie ons liefde vir mekaar. En die liefde van mekaar bewys die bewaring van God se gebooie. En dit alles 'n bewys dat God ons eerste lief gehad het. Geliefdes, God is liefde. En laat hierdie aspek ons harte vervul. Laat ons dit raak sien. En laat ons ook in ons liefde vir God groei. Hoe nader ons aan God beweeg, hoe meer en meer hy ons heilig maak, hoe meer sal ons groei in ons liefde vir mekaar en teenoor God. Hoe meer sal ons sy gebooie wil bewaar, omrede ons hom al meer en al meer in sy Bybel sien. So geliefdes, God het ons lief, maar die vraag wat ek wil afsluit, het jy hom lief? Het jy sy gebooie lief? Het jy mekaar lief? Die vraag wat ek eintlik vir u vra, het u al tot bekering gekom? Het die Here al in jou lewe kom werk? Het hy jou al kom red? En as hy jou kom red het, sal liefde deel wees van jou lewe, en nie meer daardie haatlike gesindheid teenoor God en almal wat godsdiens op hulle lippe het nie. Geliefdes, God is liefde. Laat ons hierdie liefde uitleef. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, baie baie dankie dat ons U kan dien. Dankie dat ons U woord kan open en die waarheid van U woord kan raak sien. Here, dankie vir hierdie onverdiende guns wat U aan ons kom bewys, dat U waarlik liefde is en dit aan ons kom skenk. Ja, Here, ons kom deel maak van hierdie wonderlike belewenis. Here, ons wil kom pleit vir diegene wat nog nie deel is van hierdie liefde van God nie, dat U hulle sal kom red. Dat jy sal deel maak van hierdie liefde, nie daardie platvloerse liefde wat hierdie wêreld uitbastei nie, want daar is geen liefde te sien nie. Jy maar as eer 'n haatlike gesindheid, 'n bal teen die hemele, omdat hulle God haat. Ag Here, laat die ware liefde ons harte vervul. Laat dit ons dryf, soos wat ons ook in ons openingslied gesing het. Laat ons harte brand vir ywer vir die saak. Mag dit juist 'n beantwoording wees van hierdie liefde wat in ons harte kom uitstort het. Here, ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Geliefd, as ons 'n teksvers leer, dan word van die woorde toegehou omdat ons die hele teksvers moet leer. Nou, dit is net 'n toets of ons die woorde ken. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met jy elkeen wees en bly. Amen.